Blaðsíða 32. Tyrkir, Mongólar og Kristinn prinsessa. Nú sneri Ibbatúta enn við blaðinu og fór til baka til Mekka í þriðja sinn. Þaðan stemdi hann með nokkrum útúrum til Litlu-Asíu, þar sem Tyrkir voru alltaf að verða fyrirferðameiri í keppni og stríði við kristna Bísansríkið sem átti Konstantinópel að höfuðborg. Tyrkir voru múslímar, en ríki þeirra var ekki orðið það heimsveldi sem það varð á næstu öldum. Fólk af mismunandi trúfélögum og með mismunandi menningu bjóð þars út af fyrir sig, en þó í friði. Ibbatúta ætlaði til Indlands, en hann vildi helst ekki fara sömuleið tvisvar, svo hann valdi frekar að fara við slettur og fjöll Mið-Asíu en að stefna aftur til Arabíuskaga og sigla til Indlands. Þess vegna fór hann svipaðaleið og Marco Polo á undan honum, silkileiðina. Hann varð samt fyrst að sigla yfir Svartahafið. Áður en þangað kom hitti hann Sheikh, þar sé að múslimskan menntamann, sem var heyrnalaus. Og hann segir í sögunni, ég sá svolítið merkilegt í sambandi við hann, því einna nemendum hans skrifaði fyrir hann með fingrinum í loftið, en stundum á jörðina. Hann skildi hvað var að ræða og gat svarað. Honum voru sagða langar sögur á þennan hátt og hann skildi þær. Þegar yfir Svartahafið kom, leið ekki á löngu þar til þeir voru komnir í ríki Mongóla sem var kallað gullna fylkingin og fólkið stundum nefnt Tatarar. Ibbatúta lýsti því hvernig þeir ferðust sléttunar á vögnum.